habeen wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal. Kusoo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa Washington.
Waa fiidnimo talaada ah oo bisha Noofembar ee tahay 19 sanadka 2019 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo bogana internetka ee voasomali.com. idaacaddeenna fiidnimo afrikada bara iyadoo 7 fiidnimo ay tahay waxaa isu wada jira idinla socodsiin doona cabdixakiim maxamuud sharwac iyo anigoo ah sahra cabdi axmed.
qodobada dhegaystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimona waxaa ka mid a waraysaan la yeelanay nin soomaaliya oo khabiir ku ah cudurka dabaysha oo loo magacaabay abaalmarin caalami ah.
Maanta noo yeeleen guurtidu waxaan dib noogu dhiga wadamiga jawi kodisi maadaama jiro dadku wax kusoowasii kulaans arrintu marka insha alla markaan arrinta dhammayno ayaana guurtina insha allahu tacaala ayaa wixii talaan hayno ayaana siinna marka waxa weye dadka waxaa nabad ku seexda arrimuhu waxay kusoo noqonayaan
waa tahay codkaasi waa Faysal Cali Waraabe oo ah guddoomiye mid ka mid a xisbiyada Somaliland. Waxaad ku maqli doontaan idaacaddeenna fiidnimo inta aan ku guda jirno.
Sidoo kale dhegaystayaal, waxaad dhegaysan doontaan barnaamijkii Galka Baarista oo ku saabsan isbedelada cimilada dunida iyo weliba saamaynta fayaqabka cuntooyinka Soomaalida.
marka labadaas ayaa waxaa laga helay galleydii Soomaaliga, gaar ahaan laba nooc oo galley ah oo la dhaho galley cad iyo galley jaalle, iyo masage cad iyo masage jaalle. Labadaba 4 nooc oo la baaray waxaa laga helay suntaas inay ku badan tahay qamadiga oo loo isticmaalay in lagu kontaroolo sunta mycotoxin qeybo ka mid oo aan dhib badnayn waa laga helay.
qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan Soomaaliyaba waan idiin haynaa, balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida. Guddiga sirdoonka ee aqalka wakiilada ee dalka Mareykanka ayaa maanta oo talaada ah waxaa lagu wadaa inuu dhageysto marag furka ah dhowr sarkaal oo ka tirsan maamulka madaxweyne Trump. Saraakiishan ayaa waxa ay yihiin kuwa ka shaqeeya dhinaca amniga qaranka, islamarkaasina wax ka og wada sheekeysigii qadka telefoonka ee dhex maray madaxweyne Trump iyo dhigisa Ukraine. Fadhiga ayaa maanta waxaa sidoo kaleto lagu wadaa in lagu dhageysto marag furka Jennifer Williams oo kaaliya u ahayd madaxweyne Trump, ku-xigeenkiisa, iyo sidoo kale Alexander Veldman oo isna golaha amniga ee qaranka Mareykanka u qaabilsan arrimaha Ukraine. Labada sarkaal ayaa horey waxa ay walaac uga muujiyeen wadahadaladii dhex maray madaxweynaha Ukraine iyo midka Mareykanka.
Arday aad u badan oo ka mid a dibadbaxayaasha ama dadka halkaasi ku dibad baxaya waddanka Thailand ayaa isku dayay inay si xeeladaysan uga baxsadaan. Maanta ciidamo booliis ah oo saf u hortaagnaa islamarkaana ka hortaagnaa inay dibadbaxaasi wadaan, iyadoo waqtigaasina in ka badan 200 oo kale ay weli gudaha jaamacadda Hong Kong ay ku xanimnaayeen islamarkaana ay ku hareereysnaayeen ciidamo booliis ah oo ah kuwa rabshadaha ka hortaga. Iris Tong oo ah wariye ka tirsan laanta Cantoneseka Surface ee v o a ayaa ardayda goobtaasi lagu xaynibay kula sugnaa gudaha jaamacadda, isagoo sheegay islamarkaana arrinkaasi ku qeexay inuu ahaa quus ay joogeen ardaydu, islamarkaana ugu yaraan 2 arday oo dhallinyara ay isku dayeen inay isdilaan. Taniya maalintii axaddii ayaa ciidamo booliis ah ay dibadbaxayaasha ka dalbanayaan in ay iska dhigaan hubka macmalka ah ay sitaan, islamarkaana ay xayndaabka jaamacadda ka baxaan iyagoo adeegsanaya hal albaab oo keliya, waxaana suurtagal ah in ay waajahaan eeda la xiriira rabshadaha. waqti hore oo salaasada maanta ahna boqolaal kale ayaa ogolaaday inay dugsiga ka baxaan kadib markii ay wadaxaajood la yeesheen mas-uuliyiinta deegaanka iyo weliba hoggaanka bulshada.
kooxda Taaliban ayaa waxay sii deysay talaadada maanta ah la heystayaal reer galbeed ah oo muddo dheer ay heysteen ayaga oo fulinaya heshiiskii ku aadanaa maxaabiis iswadaarsiga, waxaana dhankooda la filayaa in loo soo daayo 3 ka mid a saraakiishooda sarsare. ila wareedyo ku dhowdhow kooxdaasi ayaa waxay sheegeen in dadka ay sii deysay Taaliban ay kala yihiin Kevin King oo Mareykan ah iyo Timothy Weeks oo isna Australian ah kuwaasi oo xoriyadooda dib loogu soo celiyey gobolka koonfurta dalkaasi ku yaala magaaladiisa caasimada Kabul. King iyo Weeks ayaa labaduba waxay ahaayeen macalimiin wax ka dhiga jaamacadda American University ee ku taala magaalada Kabul, waxaana la qafaashay bishii Agoosto ee sanadkii 2016 xilligaasi ay ku sugnaayeen bannaanka xarunta jaamacadda. Si deesmadooda labadan xubnood ayaa waxa ay timid saacado yar un kadib markii saddex sarkaal oo Taalibaan ka tirsan loo duuliyay dalka Qatar, arrintaas oo qayb ka ah heshiiska maxaabiis isdhaafsiga dhinacyadaasi.
Wadaxaajood u dhexeeyey wadamada Mareykanka iyo Kuuriyada koonfureed ayaa burburay kadib markii Mareykanku uu dalbaday in Kuuriyada Waqooyi ay kordhiyaan tabaruca amaba dhaqaalaha ay ku bixiyaan ciidamada Mareykanka ee dalkooga jooga. Jiang Un Bo oo ah Kuuriyada Waqooyi mas-uulka u qaabilsan wadaxaajoodka ayaa warfidyeenada u sheegay in Mareykanku uu ka baxay kadib markii kulanku wax yar socday. Sidoo kalena James Dehart oo isna Mareykanka u qaabilsan wadaxaajoodyadaasi ayaa sheegay in kooxdiisu ay baxeen kadib markii qorshayaasha ay Kuuriyada Waqooyi u soo bandhigeen ay noqon waayeen kuwa ka jawaabaya dalabkoogii ahaa in si loo siman yahay loo wadaago culayska. Kuuriyada koonfureed ayaa hadda bixisa in ka badan $890 million oo ka mid ah kharashka ku baxa $82,500 oo ka mid ah askarta Mareykanka oo ku sugan Kuuriyada koonfureed, kuwaasoo u jooga halkaasi si ay uga difaacaan Kuuriyada koonfureed weerar kaga yimaada dalka kale ay jaarka yihiin ee Kuuriyada Waqooyi. Mas-uuliyiinta Kuuriyada koonfureed ayaa sheegay in maamulka madaxweyne Donald Trump uu damacsan yahay inuu lacagaha kordhiyo islamarkaana uu gaarsiiyo ilaa iyo $5 billion.
habeen wanaagsan idilkiinba dhegeystayaal, halka wararkaasi idinkaga imaanayana waa laanta afka soomaaliga idaacadda v o e da. Golaha guurtida ee Somaliland ayaa maanta waxa ay la kulmeen qaar ka mid ah xisbiyada siyaasadda ee Somaliland si ay uga wada tashadaan muddo kordhin la doonayo in loo sameeyo golaha wakiilada oo ay doorashadooda dib u dhaceyso. Warkan waxaa Hargeysa kasoo diray wariyaha v o e da Qadar Maxamed Cakulle.
golaha guurtida ee Somaliland ayaa kulan la yeeshay maanta qaar ka mid ah xisbiyada Somaliland, iyadoo la sheegay kulankaasi inay ujeedadiisu ay ahayd inay kala tashadaan muddo kordhinta loo sameynayo golaha wakiilada Somaliland maadaama doorashadii wakhtigoodu ay mar kale dib u dhacayso. guddoomiyaha xisbiga mucaaridka ee u cidin jeneral Faisal Cali Waraabe ayaa u sheegay warbaahinta maanta inaanay suurtagal ahayn wakhtigan oo muran siyaasadeed oo kale uu taagan yahay in haddana muddo kordhintaasi la shaaciyo, waxaana uu sheegay in kulanka dhex maray golaha guurtida ay kaga codsadeen in dib loogu dhigo arrintaasi.
horda waa sharciga, sharciga sheegaya, sharcigu maraya, sharciga sheegaya maanta noo yeeleen guurtidu waxaan dib noogu dhiga odamiga jawi kodhisii maadaama jiro dabku wax kusoo waa sii kulansa arrintu. marka insha allah markaan arrinta dhammayno ayaanu guurtina insha allahu tacaala ayaa wixii talaanu hayno ayaana siinna. marka waxa weeye dadkeen waxaa nabad ku seexda, arrimuhu waxay kusoo noqonayaan siya wanaagsaneed iyo nabadeedeed. nabadeenaan ilaashanaynaa, midnabadeenaan ilaashanaynaa, wixii ayna khuseyna inagoo wada jirna oo reer Soomaali wada jirtay si ayna ahaan sacaadood inu xadilna dalaya.
guddoomiyaha golaha guurtida Soomaaliland Saleebaan Maxamuud Aadan ayaa laba maalmood ka hor waxa uu u saaray guddi soo naaqishta ama ka soo tala bixisa, taasi oo la xidhiidhay in golahu ay ka baaraandegaan muddo kordhinta loo sameynayo aqalka wakiilada. xildhibaan Axmed Obsiye Axmed Gacan waxa uu ka mid ahaa xubnaha 29-ka ah ee guddida loo saaray inay ka soo tala bixiyaan xugna ka soo ururiyaan muddo kordhinta golaha wakiilada, balse waxa uu ka biyadiiday guddidan iyo qaabka loo maray sida uu sheegay.
dalka maanta khilaaf weyn baa jira, sida mudane iga horreeya jiray. dalku saddex dharaar buu leeyo, waa saddex xusbi. dhaqankeenu sidii saddex dharaar baynu waxu karsanaa, saddexdii dhar xusbi maanta isma ogola. waxaa loo kordhinayaana waa golii wakiilada. waxaan kaloo idin xusuusinayaa haddaa tihiin qoladii warfaafinta, dalka waxaa yaala qolo waqtigii ka dhacay oo la yidhaahdo local government, waa dowladdii hoose. iyaga iyo dowladda dhexe waa isu dhigmaan. maanta loka waxaa la doortay baa la yidhi qoladii commissionka. kow, waxay u baahan yihiin in la tababaro oo tacliin hore male. laba, waxay u baahan yihiin dhaqaale. saddex, waxay u baahan yihiin inay caalamka la xidhiiraan. afar, waxay u baahan yihiin kalsooni ummaddu siiso oo saddexda xusbi iyo madaxweynaha iyo labada golaba siiyaa. intii midna ma haya. waxay soo baxaysaa inay berritana timaado kordhsiimo. maalinta la kordhiyaaba dalka waxba yeelisa.
geesta kale xildhibaan Saciid Yaasir oo ka mid ah aqalka guurtida Soomaaliland ayaa sheegay inaanay jirin guddidu wax tallaabo ah oo ay qaadayaan, balse ay arrintoodu tahay oo keliya buuri sida horeba u dhici jirtay in ay soo ururiyaan xog golahana ay tala ku soo celiyaan.
Waxay iga tahay munaasibad hadal laga keeno oo mudana ka keeno maana la kulmin maanta. Arrin caadi oo galo fadhiistay oo guddi laga qabtay oo guddigii la ansixiyey wax arrino oo tallaabo oo la qaaday oo hawli aanay jirin. Wixii hadal laga keenaa waa fadqalalo iyo belaraadin weeye baa leeyahay. Waxaa lagu magaragaabiyay inaa belaraadin inay wanaagaa raadino waa arrin distooriya, waa arrin sharciya, waa arrin la doonayo inaynu wax ka qabanno. Fikirkaaga dhiibo, fikirkaaga maaha in fikirkaaga la qaato, laakiin waxaa la qaataa fikirka wadarta ugu badani markay isugu timaado waxay go'aansato. Arrinkiibana lama gelin bee, waa maxay beledan taagani?
Madaxweynaha loo kordhiyey golaha wakiilada ee Soomaaliland ayaa ku eeg 12 bisha Diisembar ee fooday nagu soo haysa. Kororsiimada haatan ayaa noqonaysa markii lixaad ee loo kordhiyo aqalka wakiilada ee Soomaaliland, waxaana la doortay sanadkii 2005. Khadar Maxamed Cakule, VOA, Hargeysa.
Waatana ku soo dhawaada dhegeystayaal barnaamijkii Galka Baarista, waxaynu haya Harun Maaruuf.
Khubarada sayniska waxay sheegeen in Soomaaliya ay ka mid tahay wadamada dunida ee saameynta tooska ah ay ku yeelatay isbeddelka cimilada dunida ka socda, sababtoo ah Soomaaliya waxaa xilli sanadeedkeedu u dhexeeyaa roobabka oo yaraada ama soo daaha, xilliyada qodaalka dalagga oo baaqda, kadibna waxaa la arkaa kuleyl iyo abaaro baabi'iya boqolaal kun oo duunyo ah oo ay xoolo iyo beereba ku jiraan, ama roobab mahiigaan ah oo da'a islamarkaana abuura fatahaad iyo masiibooyin kale oo dabiici ah oo ay ka mid yihiin dalagii oo baaba'a iyo salkac. Waxaa sidoo kale dhibaatooyinkaasi la socda aafooyin kale oo qarsoon oo ka dhasha kulaylka iyo fatahaadaha. Waxaa haddaba khubarada beeraha iyo cuntadu ay sheegayaan in kulaylka iyo qoyaanka labaduba ay sumeeyaan dalagga beeraha oo dhaqan ahaan Soomaalidu ay ku kaydsato bakaaro ama boholo, hadba sida qofku u yaqaano, iyo weliba bakhaaro iyo guryaha laftooda. Dalagyada ka soo baxa Soomaaliya waxay halis intii hore ka badan ugu jiraan inay ku dhalato bakteeriyo ka timaada fangalka, taasi oo ku naaxda kulaylka iyo qoyaanka, sababtoo ah waxaa dalaga ama cuntooyinkaasi lagu kaydiyey dhulka hoostooda ama bakhaaro u nugul huurka iyo qoyaanka. Sumaha ka dhasha fangalka waxaa lagu magacaabaa mycotoxins, balse tan ugu halista badan waa sunta lagu magacaabo aflatoxins. Dadka cuna cuntooyinka ay ku jirtana waxay halis ugu jiraan cudurro dilaa ah sida kansarka beerka. Maxamed Cabdulqaadir Geedi waxa uu shahaadada PhD ku qaatay nafaqada cuntooyinka, waxaana uu cilmi baare ka yahay jaamacadda Nottingham University ee dalka Britain.
Mycotoxins waa sun ay sababaan ama ka timaada waxyaabahan jeermisyada la dhaho ama ilma aragtada oo inta badan lagu arki karo microscope-ka. Marka jeermis kasta waxaa jirta marxalado ama meelo uu ku noolaan karo oo medium ala dhahaa. Mediahaas marka hadduu helo oo kulayl gaar ah iyo qabow gaar ah ama biyo aada ayuu u jecel yahay. Marka beerta in uu dalagu inta uu saaran yahay ama marka uu kasoo go'o kadib aada ayay u kala duwan yihiin jeermisyadu markay halkaa ay ku dhalanayaan. Marka koowaad beerta intuuse kasoo go'in inta badan waxaa ka mas-uula masalan mararka qaar waxaa ku dhaca abaara ayaa dhaca, kulaylka aada ayuu u bataa, geedaha markaas waxaa ku dhaca stress, geedaha waa mataqaanaa dhibaato geedkii marka uu dhibkaas stresskaas markuu dhaco oo abaaruhu ay dhacaan oo kulaylkii uu zaa-id u noqdo, waxaa dhacaysa marka noocaas jeermiskaas nooc la dhaha aspergillus oo specific oo si gaar ah ayaa marka ku dhalanaya. Kadibna geedaha intii ay saarneed dalagii intii aanu kasoo geyn ayaa suntii ku dhalan kartaa. Marka uu soo go'o kadibna waxay ku dhalataa bakhaarada wax lagu cuntada masalan lagu xareeyo oo kale inta la sido oo beerta laga soo guray loo wado bakhaaradaas way ku dhalataa. Guryaha dadku ay wax dhigtaan oo kale guriga dhexdiisa haddii ay dhigtaan way ku dhalataa. Oo guriga masalan haddii ama bakhaarka meel kulul ay tahay meeshaas waxaa ka dhalanaya mararka qaar dabayshuna ay ku yar tahay ama hawadu ku yar tahay in ay moisture waxa la dhaho ama hawadii humidity biyihii ku badanaya meeshii markii biyahaas iyo qoyaankaas uu isla helayo kulaylka badan oo mirihii isku dhididaan waxaa dhacaysa marka inuu dhasho jeermiskaas.
Horaantii sanadkan ayaa jaamacadda Queen's University ee ku taala magaalada Belfast ee waqooyiga Ireland waxay daabacday natiijada daraasad ay ku samaysay sunta aflatoxinka ee ku jirta cuntooyinka Soomaalida. Daraasaddan waxay 104 saambal ka soo qaaday cuntooyin kala duwan oo ka soo go'a Soomaaliya, gaar ahaan galleyda, masagada iyo qamadiga, waxaana laga helay in ka badan 70 nooc oo sumo kala duwan ah, kuwaasi oo 13 ka mid ah ay halistooda darteed sharciyo uga degsan yihiin midowga Yurub, iyo 6 nooc oo kale oo sumo kala duwan ah. Natiijada daraasaddaasi oo markii ugu horreysay uu daabacay wargeyska ka faallooda arrimaha beeraha iyo kimistariga ee dalkan Maraykanka waa mid argagax leh. Maxamed Cabdulqaadir Geedi waxa uu soo akhriyey daraasaddaasi ay sameysay jaamacadda Queen's University.
Waxaan qiyaasayaa labada dalag ee Soomaaliya aad looga baxo oo laga soo qaatay inay yihiin galleyda iyo masagada. Marka waxay ogaadeen in labadaba ay aad ugu badan yihiin nooc suntan ka mid ah mycotoxinka oo la dhaho aflatoxin iyo nooc la dhaho fumicinis. Labadaasaa inta badan ah labada maxaa la biomarkerka ama la fiiriyo inta badan heerkooda. Marka labadaas ayaa waxaa laga helay galleydii Soomaaliya, gaar ahaan laba nooc oo galley ah oo la dhaho galley cad iyo galley jaale iyo masaga cad iyo masaga jaale. Labadaba 4 nooc oo la baaray waxaa laga helay suntaas inay ku badan tahay. Qamadiga oo loo isticmaalay in lagu kontaroolo sunta mycotoxin qeybo ka mid oo aan dhib badnayn waa laga helay, laakiin nooca khatarta ah ee aflatoxin lagama helin qamadiga.
Daraasadda ay samaysay jaamacadda Queen's University ee magaalada Belfast waxaa qalabka ay u adeegsatay baarista jiritaanka suntan lagu tilmaamay mid casri ah, tayadiisuna ay sarreyso, taasi oo ka dhigan in natiijada ka soo baxdeena ay tahay mid laysku halayn karo. Dr. Eva Villagriska waxay ahayd kormeeraha baaritaanka shaybaar ee lagu sameeyey daraasaddan.
So we were quite shocked to see that all of the maize samples and almost all of the sorghum samples were contaminated with various amounts of toxins. And when it comes to prevalence, half of the maize samples were contaminated with 6 to 9 toxins at the same time, while the other half was contaminated with over 10 toxins at the same time, which is quite shocking.
Waxaa fiican ugu noqotay inaan aragno sambaladii laga soo qaaday galleyda iyo kuwii masagada ay sumaysnaayeen haba kala duwanaadaane. Kala bar sambalada galleyda waxaa ku wada jira 6 ilaa 9 nooc oo sun ah, halka barka kale ay ku jirtay in ka badan 10 nooc oo suma ah, taas oo ah wax lala anfariiro. Marka ay noqoto masagada, 70% sambalada la qaaday waxaa ku jiray 2 ilaa 5 nooc oo sun ah, taas oo aan u xumayn sida tan ku jirta galleyda, balse weli ah wax halisa. Marka aan eegno heerka halista, nasiib darro waxaan ogaanay in suntan ugu halista badan tahay sumaha mycotoxinis oo ah aflatoxin B1 ay 400 darajo ka sarreysay heerka laga ogol yahay midowga Yurub, waana dhibaato weyn. Markaan isku daynay in aan dadka isticmaalaya dalagan u turjunno dadka halista la kulmaya, waxaan ogaanay in halista dadka Soomaalida ah uga imaneysa sumahan ay 700 jeer ka badan tahay halista uu la kulmi lahaa qofka cuna cunnooyinkaasi ee ku sugan Yurub. Sidaasi daraaddeed waa dhibaato culus.
Khubarada ay ka mid ka tahay Dr. Eva Villagriska, kuwa hay-adda qaramada midoobe u qaabilsan cuntada iyo beeraha ee FAO iyo dhakhaatiirta Soomaaliduba waxay aaminsan yihiin in suntani ay tahay mid halis ah. Heerka suntan ee ku jirta cuntooyinka iyo dalagyada Soomaaliduna ay tahay mid aad u sarreysa. Dr. Eva Villagriska ayaa sharaxaysa.
Due to the fact that the toxin that I mentioned is very dangerous and it's both hepatotoxic and carcinogenic.
Markaan tixgelinno xaqiiqda ah in suntan aan sheegnay ay tahay mid halis ah oo ay tahay mid burburisa unugyada beerka, kansarna keeni karta, halista markaaba ka iman karta haddii qiyaas weyn ay jirkooda gasho waa dhimasho nasiib darro. Haddii ay noqoto dhibaato muddo dheer la noolaato qofka, ma keento oo keliya in qofkaasi uu ku dhaco kansarka beerka, balse waxaa sidoo kale ay dhaawacaysaa hannaanka uu jirku isaga difaaco fayraska iyo bakteeriyada. Marka aad tixgeliso in cagaarshowga hepatitis B Soomaaliya uu aad u sarreeyo oo uu gaarsiisan yahay ilaa iyo 20% waxay keenaysaa in dad awalba u nugul xaaladdaas ay haddana cunaan cuntada suntaas ku jirto. Waxay taasi keenaysaa inay dhashaan in unugyadii beerka ay bararaan kadibna ay dhintaan, taas oo caadiyan uu la kulmo qofka caba khamriga ama cagaarshowga qaba ama inuu qofku qaado kansarka beerka. Sidaasi darteed waxaan qiimeynay in cunista cunnadan ay ku jiraan sumaha ay keeni karto in dalka Soomaaliya 100,000 ee qofba 57 qof oo ka mid ah uu ku dhaco cudurka kansarka sannadkii, taasi oo halis weyn ku ah dadweynaha.
Dr Maxamed Maxamuud Fuji oo ah dhakhtar cudurrada guud daaweeya fadhigiisuna yahay magaalada Muqdisho waxa uu galka baarista u sheegay in sunta aflatoxin aysan ahayn wax cusub, balse dhibka ugu weyn ee ka jira uu yahay ka warqab la'aanta bulshada.
Aflatoxinska waa sumo ay soo daayaan waxa la yidhaahdo mycotoxinska marka waxa ka dhashaan fungalkan laba fungal oo aad u yaayay Aspergillus flavus iyo Aspergillus parasiticus. Labadaas nooc ayaa aad uga badan cuntada ayayna ay xooluhu cunaan ama midka dadku cuno ayay aad iyo aad suntaasi afafti garaysaa. Dadku marka cuntada la keydiyo waxaad ku arkaysaa xoog xad oo korka ka saaran ama caarcaarada xadiyin sida korka ka saaran, marka markaasoo kale inay cuntadaasi ay khatar ku tirto in laiska ogaado weeye. Waxaana problem xoolahana waa laga qaadi karaa, xoolaha sitaas cuno iyaga lifkiyooda haddaa cunto hilibkoodii ayaad ka qaadi kartaa. Ilmaha ayaa aad iyo aad sitaas ugu daran, dadka waayeelka waa u adkaystaan, laakiin iyagana hadday ku dhacdo waa keento. Marka cudurada ay keento mid oo cusub oo keeni karta oo daran ay akliyada la yiraahdo iyo mid raaga oo waqtiga raaco chronic ah, labadaba waa keeni kartaa.
Waxaad wax yar ka hadashaa dhibaatada ka taagan wacyi la'aanta ama aqoon la'aanta dadka ee dhibaatadan heerkay la'eg tahay iyo waxa laga qaban karo.
Horta bal dadka intaanan taasi dhigin hal qodob yar oo muhiim ah oo cilmibaaris ay soo saartay ayaa rabay inaan sheego. Yar heerka maanta ay galleyda cad iyo masagada ay ka gaarsiisan yihiin waxay la mid tahay adduunka intuu egal yahay ayay waxay kala mid tahay 800-900 oo jeer ayay ka badan tahay heerka adduunka ogola. Taas marka haddii laga dhigo khatarta ay leedahay iyo kansarka ay keenayso, waxaa la qiyaasay in markaasi 100,000 oo qof 700,000 qof oo ka tara inay sanadkii ku kacay haddii ay qaataan galleyda cad kali ay isticmaalaan. Marka 700,000 qof 100,000 oo qof meeqay la mid tahay 500,000 waa 700,000 qof ee Soomaaliya maanta la soo jeediyay oo ku dhufta intaasi khatarta leedahay. Horta qofka jiraanka waxaa marka khasab lagu ah oo muhiim ah in wacyigelin xoog badan la sameeyo maadaama masajadi iyo galleyda ay yihiin maanta oo tadaruuriga ay yihiin.
Cilmi baaraha jaamacadda Nottingham University Maxamed Cabdulqaadir Geedi waxa uu leeyahay dhibaatadu way ka ballaaran tahay kansarka beerka oo keliya. Daraasadda jaamacadduna waxay tilmaamaysaa in loo baahan yahay in degdeg wax looga qabto, waxayna ka digaysaa in xataa ay keeni karto dad badan oo u soo dhaca cuduradan.
Adduunyada kale baaritaanaa jira waa la sameeyaa, laakiin dalkeenna wax ka sameeya baaritaan noocaas ayaan jirin. Waxaa kaloo la isku xiray in waddankeennu ay aada ugu batay nooca la dhaho hepatitis B ama maxaa la cudurkan hepatitiska oo A iyo B iyo C leh, nuuciisa B oo lala xiriiriyo kansarka beerka ayaa waxaa la helay in aan nahay wadamada ka bareeya badan Mediterranean-ka meesha ugu badan ee laga helo inay tahay Soomaaliya, oo 15% ee celcelis ah ayaa mataqaana la sheegay baaritaan la sameeyey. Waxaa kaloo laga ogaaday daraasado hore oo laga sameeyey dalal kale sida Brazil oo kale iyo Latin America wadamo ku yaala in ay mas-uul ka tahay kansarka dhuunta. Marka annaga kansarka dhuuntu waa 30% iyo xoogaa waa tiro badan. Kansarka beerka ee maxaa la dhahaa hepatitis B waa badan yahay isaguna 15% oo wadamadaas ka baree Mediterranean-ka kan ugu badan meeshii laga helaanahay. Marka waxyaabahaas markii la wada ogaaday kadibna la arkay dalageedeena inay ku badan tahay sunta aflatoxin, taas ayaa marka waxay tahay wax oo alarming ah oo daraasadan hadda waxay ku talinaysaa in loo baahan yahay degdeg in wax looga qabto oo xaalku uu noqon karo meelaha qaar ay dhici karto outbreak ama dad badan ay usoo daadan karaan and so on. Marka in dadka caafimaadkooda waxyaabahaas oo kale waxay u baahan yihiin marka in general waxay u baahan yihiin hay-ad kontaroosha oo dalku inay dowladdu sameyso maxaa la dhahaa deylu ama hay-ad standard agents sameyso oo control ah oo cuntadii loo sameeyo meelo lagu baaro iyo laabab iyo macnaha yani waxay legislation xataa sharciyo laga soo saaro. Wadan walba oo adduunka wuxuu leeyahay hay-ad kontaroosha cuntada. Waxaa ka jira adduunka food adulteration oo waa la isku qaldaa oo qish badan ayaa la sameeyaa. Marka wadankii aan lahayn cid wax ka baarta wax kastaa soo gelinaya.
Cabdulaahi Maxamed Xuseen waxa uu shaqeeyaa hay-adda cuntada adduunka iyo beeraha ee FAO. Waxa uu ku takhasusay tayada cuntada. Waxa uu qiray in Soomaali badan ay cuntooyinka ku aasan boholaha ama bakhaarada ku raaga ay si aada u isticmaalaan, iyadoo laga yaabo in qoysaska Soomaalidu ay ka dhigtaan qureec, qado iyo casho maadaama aysan heli karin cuntooyin kale oo ay ku beddeshaan. Isticmaalka badan ee cuntooyinka ay ku jirta suntani waxay kordhinaysaa heerka suntan ee ku jirta jirka qofka, taasi oo ka dhigan inuu qofka si fudud ugu dhaco kansarka beerka. Cuntooyinka dhibkan oo haysteen ka hadlayna kuwa gudaha ka soo go-a mise kuwa dibadda ka yimaada mucaawana u yimaadana way ku jiraan?
Wallahi kuwa waxa u badan kuwa gudaha ka soo go-a, waayo kuwaasa dadkeenu aada isticmaala. Inkastoo marka timaado dhibaatada abaar kuwaasna la isticmaalo, laakiin xoogaa waxay u badan tahay in hay-adaha keena ay dalbadaan in cuntadaas lasoo tagfuriyo. Marka atleast waxaan sileeyahay kuwaas waa kuwa somary screening oo la baaray baaritaan somary.
Khubarada beeraha iyo kuwa sayniska waxay isku raacsan yihiin in isbeddelka cimilada hawadu uu door weyn ku leeyahay kororka sunta aflatoxin. Waxaa sidoo kale qayb weyn ku leh ka warqab la'aanta iyo colaadaha oo labaduba xilligan ka jira Soomaaliya, sida ay ku doodayso Dr. Eva Villagreska.
The worse the amplitude of the weather changes is, the biggest the growth of the fungus is. Due to the fact, for example, if the crop is getting too dry, then the fungus can attack it quite easy, much easier than
markii baaxadda isbeddelka cimiladu sii weynaadaba waxaa si weyn u koraya fangaska. Tusaale ahaan, haddii dalagga uu ku jiro hawo kulul, waxaa si fudud u weerari kara fangaska, taasi oo ka badan sidii uu u weerari lahaa dalaggii sida meel aan kululayn la dhigay. Sidaasi darteed, markii uu huurku jiro oo aan cunnada si fiican loo kaydin, fangasku aad ayuu u badanayaa, waxaana uu soo saarayaa sun badan oo ah mycotoxins. Sidaasi darteed, markii isbeddelka cimiladu uu sii xumaadaba, waxaa sii badanaya fursadda uu fangasku ku soo saaro mycotoxins. Waxaa jira dhowr tallaabo oo la qaadi karo. Waa in dadka beeralayda ah wacyigelin laga siiyaa halistaasi.
Hay-adaha gargaarku waxay toddobaadyadii ugu dambeeyay la tacaalayeen dhibaatada fatahaadaha Soomaaliya oo xiriir toosa la leh isbeddelka cimilada adduunka. Ilaa 370,000 oo qof ayaa ka barakacay guryahoodii. Ka horna hay-aduhu waxay sheegeen in ka badan 2 milyan oo qof oo Soomaali ah inay waajahayso cunno yari. Sidoo kale, dhulka ugu badan ee ay ka soo go'aan dalagyada Soomaalidu waa kuwa ku yaala gobollada ku dhareeran labada webi iyo gobollada Baa iyo Bakool. Hay-adda FAO waxay beeralayda qaarkood siisa agab ay ka mid yihiin barmiillo ay ku kaydsadaan cuntooyinka. Sidoo kale waxay isku dayeen inay kor u qaadaan aqoonta dadka beeralayda ah, laakiin haddana aqoontani ma aha mid baahsan isla markaana ku filan. Mana jiraan waxyaabo caddaynaya inay hoos u dhacday heerka aflatoxin ee cunnooyinka Soomaaliya. Khubaradu waxay ku talinayaan in dowladda Soomaaliya ay shuruuc ka soo saarto fayaqabka cuntooyinka haddii ay yihiin kuwa dalka ka baxa iyo kuwa la soo geliyaba. Cabdi Maxamed Xuseen waa agaasimaha badbaadada dhirta ee wasaaradda beeraha. Waxa uu iga waramay tallaabooyinka ay ilaa haatan qaaday wasaaradda beeruhu.
ka wasaarad ahaan anaga sanadkan gudihiisa dhowr tirin inaan qabanay oo u qabanay iskaashatooyinka soo saara galleyda iyo masagada siday u yareyn lahaayeen yani cuntada lunta markii beeraha lasoo gooyo iyo waqtiga cuntada yani meela cuntada lagu keediyo siday u kedsan lahaayeen in siday ugu hortagi lahaayeen cuduradan.
Midda ayaad kaanaysa in wax laga bedelo waxa weeyaan hababka taariikhiga oo dee fac ka fac soo jiray Soomaalidu ay wax u kaydsadaan sida bakaarta dhulka hoosteeda in lagu kaydsado in la bedelaana way adkaanaysaa. Maxay samayn karaan dadkaasi oo ay ku ilaalin karaan caafimaadka dalag?
Horta waxyaabo badanaa jira oo looga hortagi karo cuduradan inay dhacaan oo ay ka mid tahay in marka koowaad la beerto noocyo adkaysi u leh cuduradan tusaalean bilyaha ahaada ama masiha mutadaha ahaato inay beertaan. Marka naamka ugu badan hadda loo keydsan karo waxaa noqon karaa oo waqtii hore loogu gudbi karo haddii ay isticmaali karaan fuustooyin yani oo fuustada almost midii la afar loori qaada marka fuustada ugu fiican hadda wali abuur ay noqon kartaa xitaa yani ma duuyoobi.
Sheybaarista Dr. Eva Villagrisca waxay beeraleyda Soomaaliyeed kula talisay inay beertaan dalagyo u adkeysan kara fangalka ama inay beertaan dalagyo hiddahooda la bedelay iyo in meesha ay cuntooyinka ku kaydiyaan ay yihiin goobo ay hawadu geli karto, laydhuna isdhaafi karto si aanay ugu dhalan huur iyo kulayl. Waxaa kaloo loo baahan yahay, ayay tiri, in galleyda lagu kariyo biyo liindhanaan leh, taasi oo la aaminsan yahay inay sunta ku jirta ay yarayn karto. Dhegeystayaal, haddii aad haysaan fikrad ama su'aal ku saabsan barnaamijka Galka Baarista, fadlan iigu soo dir emailka somali@voanews.com adiga oo fariintaada ciwaan uga dhigaya Galka Baarista.
Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka Tubta Nolosha oo aan uga hadlayno waayaha barakacayaasha iyo qaxootiga Soomaalida ee ku kala baahsan daafaha adduunka.
Barnaamijka Tubta Nolosha waxaa idinla socodsiin doona anigoo Cabdulqaadir Samakaab ah. Qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah wareysi ku saabsan qaar ka mid ah waalidiinta barakacayaasha ee ku nool magaalada Boosaaso oo shaqaalaysiiya caruurtooda si ay qayb uga noqdaan wax soo saarka iyo nolol maalmeedka qoyska, iyo warbixinno ku saabsan qoysaska barakacayaasha xoolaha ay ka dhammaadeen ee deegaanada miyiga ah ee hoostaga degmada Xudun ee gobolka Sool oo isu beddelay beeraley, iyo xaaladda guud ee Soomaalida qaxootiga ku ah xaafadda Islii ee magaalada Nairobi. Qaar ka mid ah hooyooyinka barakacayaasha ee ku nool magaalada Boosaaso ayaa shaqaalaysiiya caruur aad u da'yar oo ay dhaleen si ay qayb uga noqdaan wax soo saarka iyo nolol maalmeedka qoysaskii ay ka dhasheen. Hooyooyinkan ayaa ku eedeynaya aabayaashii caruurtan ay u dhaleen inay ku fashilmeen noloshii qoyska ayna u bateen dhinacii balwadda, sida ay sheegayso Siciida Axmed oo ka mid ah barakacayaasha Boosaaso. Waxay u warramaysaa wariyaha V O A da ee magaaladaasi Faadumo Yaasiin Jaamac oo wareysigan la yeelatay.
Saciida Cali Maxamed, ciyaalka oo u diro baalishle oo iiga soo shaqeeyaan qutulyonka odayga maalintii jaad buu cunaya meel uu iska fariisanaa meel laabo galaya, habeenka wuxuu imaanaya soo faaruq oo qaadkiisna wato. Waxaan leeyahay 7 wiil iyo 3 gabdhood.
Waa gartay 7-daasi marka ma shaqeeyaan?
Mid reerkan ku dhaafaa, mid aniga iyo 2 gabdhood kalena waa shaqeynaa. Ciyaalkana waxaan u diraa baalashle.
Waa garta marka habeenkii baad isugu timaadaan?
Habeenkii iskugu imaanaa. Habeenkii intoo imaado wuxuu la soo tuuray, waxaa soo shaqeysay barta hal soo dhigo.
Magaalada Boosaaso meeqa sano joog?
Waxaan joogaa 23 sano. Waa shaqeeyaa, marka hore qashin baa ka shaqeyn jiray, alaabta weelka dadku dhaqay, nadaafadan ka shaqeyn jiray. Hadda caruurteedii alxamdulilaah mid waa 8 jir midna waa 10 jir midna waa 12 jir midna waa 14 jir mid waa 18 jir sidaaba ciyaalka gabadha roon laakiin shaqo guri iyo shaqeysa
waxbarashada marka iyada qorshaha ku darta
qorshaha marmar adiga ma ku dari karo waxa ugu dari kan hadii aan dhaho gabadha waxbarasho geey yaa guriga u maqan
een waxaan ugu maqaala ah baarsadaha kale wiilasha markii loo diro ay u fududaato inay bartaan muqaadaraadka koolada oo kale
qaadara koolada sax wiil walaalkay dhalay hada kor koolada uu bartay waa waday dhaqantoosin baan geeyay wuxuu soo bartay quraan asoo yaqaan quraankiisa salaadis tukanay hada wuxuu ka shaqeeyaa geerish ma sha Allah ilaahay baa hada ruuxi oo dhan ka afiye
laakiin ma jiraan qayb kamida barakacayaasha oo ubadkoodu aysan ba u soo hoyano inta shaqada loo diray ay waxyaabahaas banaanka ku soo bartay
dabcan waa bad waaye dad hooyo oo in ma hadii aan wax si sidee weey duurkay ku dirtay aabihiin muxuu sameyn karaa qaadkii baa u daray imaan doorihi ciyaal miyuu ka gaaraa waa maya dhe meel soo warwareegaya asagana ciyaalkiina habeenkii ma soo hoyna meelahooda ku soo dhaxaan haddii la soo qabto guriga la keena hataa ma joogsana cunuga soo cararaaya haddii la xirxiraankee haddii la furo ha xirana fasax lagu dhaho haddana bartii uu ku naqanayaa
adoo og marka khatartaas ma ka walwalashaa markay banaanka caruurtaad u baxaan oo ay shaqo aadaan
ha si fiicana ugu walwala aan leh hooyo wax dhashay baan ahay daruufna waa iheysaa daruuftiina way heysaa cunugeyga daruuf aawadeed aan ugu diray baalasha lihii xasle ama maandooriyaha kaa bartaa ciyaal baa la arkaa maalin walba ayagoo dhooban wadooyinka koolada afka ku haaya oo hooyana aan daba taagnin aabana aan daba taagnin daruuftan waxaa maanta ii keenay shaqo la-aanta haddaan shaqo haysan lahaa ama odaygii shaqo fiican ii haysan lahaa waxaa laga yaabla adiga naftirkiisi inoo iswaaniyo
goobaha ay ka shaqeeyaan iyo ma tagtaayo ma soo kontrol
waxaan tagaa 5 saac markaa islaanta quraacdii alaabtii weelka u dhaqo qadada dabka aan saara ka dejiyo waa baxaa ciyaalkaa soo kormeera haddan waa soo baxaa qadadii markaan dadka siiyo haddan waa cararaa meeshii aan ku laabtaa waxaan dhaa namada marka galabt 11 saacna waa soo maraa ciyaalkayga horaan u soo kaxaystaa gurigan keesta
laakiin dhinaca gabdhaho kale iyaga dhibaato kama jirto maxay ka shaqeeyaan gabdhuhu
gabdhaha guri baan geeyay gabdhay la shaqeeyaan qaarna waxay iga shaqeeyaan bacyaha iyo waxaas gabdhaha dhiidhiyo waayo suuqa burseelka ka shaqeeyaan burseelka waxaa la dhahaa anaga burseel raaxamal waxaa u naqanaa baradhada dhulka dhacda iyo ilmaha dhulka aruuriya biyaha soo daaday bulaacadaha iyo jiirgaamada ku qaado
way kasii
ganacsadaan ha way soo aruursanaya way goobeysanayaan dadka tabareedka waxba aan haysanin bay ka gadanayaan
wiilasho kale waxaa la sheegaa meelaha qaadka lagu iibiyo oo kale caleemaha dhaca iyo garaabada iyo iyaga ruuxooda ay ka ganacsadaan
haa way aruursadaan way sii gadanayaan nin aan awoodin oo lacag oo un ku gato awoodin baa u imaanayo bay ka gadanayaan lacagtii baa waxay kasoo aruursaan qaadka soo aruursaan wixii baalasha isku darsanaya daasaday wata daasood haddii ciyaal oo ka weyn oo arkana ciyaalka kale oo ka weynayan way dilayaan ciyaalkii cunugba cunugii kasii weyn baa dilo
caruurta xataa ka badbaada inaysan baran muqaadiraadka ee qoysaskooda u shaqeeya inay caqabad kala kulmaan kuwa kale ee maaragtay koolo dhuuqa ah oo ay dilaan oo ay ka xoogaan wax ay shaqeystaan arrimaha noocaasa caruurtaada mala kulantay
caruurtada haa waa la kulantay hadda kor wiil baa iga dilay wiilkii iga dilay koolisto ahaa reerkii u raadinaa reerkii meelaan u raacdaan waayey wiilkii markaan qabtayna wax ila hadlaanba waayey waxaa la yiri koolista waa koolista meel laga qabta mala wax reer uu leeyahayna ma jirto halkaan uu iskaga nool yahay ilaahay dartii baan ku daayay cunugeygana meesha waa ka kaxaystay
taasi waxay ahayd Siciida Axmed oo ka mid ah barakacayaasha magaalada Boosaaso oo u warramaysay wariyaha v o e da ee magaaladaasi Faadume Yaasiin Jaamac warbixinno ku saabsan qoysaska barakacayaasha xoolaha ay ka dhammaadeen ee degmada Xudun ee gobolka Sool oo isu beddelay beeraley iyo xaaladda guud ee Soomaalida qaxootiga ku ah xaafadda Islii ee magaalada Nairobi ayaa inoo soo socda, balse haatan aan u leexanno dhinacii suugaanta, waxaa inagu soo maqan heestii horay u soco iyo fannaanka Maslax Mideeye.
Abadiyo
taas aan ku dhaafno heestaasi horey u soco iyo fanaanka Maxamed Mideeye. Aan ku sii soconno qaybaha kale ee barnaamijka Tubta Nolosha oo idinkaga imaanaya idaacadda VOA. qoysaska barakacayaasha xoolaha ay ka dhammaadeen ee deegaanada miyiga ah ee hoostaga degmada Xudun ee gobolka Sool ayaa isu beddelay beeraley kadib markii ay gacan ka heleen hay-adda WFP iyo urur maxalli ah. Dadkan ayaa markii hore nolol wanaagsan ku haystay miyiga kahor inta aanay xooluhu abaarta ka dhammaynin. Wariyaha V O E-da Cabdikariin Olol ayaa warbixintan noo soo diray.
Boqolaal qoys oo ka mid ah dadku xooluhu ay ka dhammaadeen degmada Xudun ee gobolka Suula oo sanadkii hore laga caawiyey sidii ay beero u tabcan lahaayeen ayaa waxa u soo baxay abuurkii ay beerteen. Dadkan ayaa waxaa ka caawiyey sidii ay beerahaasi u samaysan lahaayeen hay-adda WFP iyo urur lagu magacaabo Ugbaad. Ugu horreyn halkaasi waxaa ka hadashay Xaawi Yuusuf Guure oo ah gudoomiyaha ururka Ugbaad oo sharaxaysa beeraha halkaasi laga hirgeliyey.
Jadada laga leeyahay mashruucan waxaa weeye in la helo wax la yiraahdo horumar, dadkuna ay shaqaysan karaan, xoolay dhaqan jireen, laakiin hadda in la tuso in wax soo saar beeroodna ay la soo bixi karaan. Ujeedada mashruucu ugu leeyahay waa inta aan ku mahadsan yihiin, waana ugu hambalyeynaynaa, waana tusaynaa tacabkii ama WFP ahaato ama ciddii kale ka qayb qaadahaa.
Dadkan beeraha loo beeray ayaa gaadhaya 450 qoys oo ka mid ah dadku xoolo dhaqatada ahaa xooluhu ay dhaafeen. Dadkan ayaa codsanaya sidii looga caawin lahaa xirfadda beeraha iyo aqoon durugsan ay ugu lahaan lahaayeen. Waxayna sheegeen inay ku faraxsan yihiin inay beero beertaan lagana caawiyo.
Shacabka reer Xudun waa ujeedaan dadkii ka shaqeynayay iyo beertii iyo wixii ka soo go'ay. Ilaahay baa mahadle, Ilaahay ka sugo xamdalaynaa WFP iyo Ugbaad. Maantaba xoolihii yaraadeen aanu luka kala soo baxayno, khibradna aanu lahayn, inaanu tacab gelino diyaar baanu nahay wax la soo baxno, wixii naga dhimana in lanoo kabo cid allaal cid khusaysa inoo kabto. Anigu waxaan ahay dadka beerta ka shaqeeya, aqoon badan umalay, laakiin dadka xoogga iyo intiyada la beeray ka shaqeeya ka mid ahay. Niman ugu dhaamo iyo ugu dhudo aanaad khibrad badan lahayn oo beerahana tusana way joogaan, waxaan ugu baahi weynahay hayaalaha hadda nagu soo kordhay ee shaqadayga dhinac socda, cid allaa ciddii naga saacideysa oo waxnagu kordhinaysa, sida dad khibrad leh oo beeraha nabara dawada siir tayale.
Maxamed Haashi waa madaxa mashruuca ururka Ugbaad ayaa isna halkaasi ka hadlay, isagoona sharaxay deegaanka iyo qaab beerashada halkaasi.
Dadkani xool dhaqatay ahaayeen marka hore ka shaqeeyey, laakiin dadaal iyo Ilaahay oo la tala saarsay ayaa lagu gaaray inta tan maanta la joogo, iyo ciidda laftigeeda in la dirso oo daraasaad lagu sameeyo, biyaha cusbada in maaragtay biyaha cusba badan bay leeyihiin, biyaha salinitiga in laga lumiyo ayaa iyaduna qorshayaasha ka mid ah. Waxaanu doonaynaa cid walba oo naga saacidi kara mashruucan WFP ayaa fanka bixisay, laakiin cid kasta oo ka qayb qaadan kadha ama wax ku kordhin kadha waanu codsanaynaa inay nagala shaqeeyaan.
Sidoo kale wuxuu ka hadlay ujeedada laga leeyahay in dadkan xooluhu ay ka dhammaadeen ee beera loo sameeyo lagana caawiyo.
Ujeedooyinka mashruucu laba ujeedo un weeye. Marka koowaad, baahida degdega ee cunod ee bulshadu leedahay in la daboolo weeye. Marka labaadna waxa weeye muddada dheer in dadku ay amni cunto, food security wax la yiraahdo, ayaa jira. Dadku inay cunto, macnaha cuntadaas inaysan waayin, iyo inay access u helaan qudradii laga soo dhoofin jiray xamar oo inta la arkay u jira deegaankan. Marka dhammaan ciddii iska kaashatay waan mahadcelinaynaa, gaar ahaan WFP ayaanu uga mahadcelinaynaa. Anagu dee deegaankayagii baanu ka shaqeynaynaayo, dadkii baanu u adeegaynaa, cid wax walba baahida bulshadaana ayaanu u taaganahay inaanu ka shaqeyno. Waa shaqadayada koowaad, iyo taayada labaad inaanu ummadda saacidno. Marka dhammaan ciddii ka soo qayb qaadatay waanu mahadcelinaynaa, waana mahadsantiin.
Dadka deegaanka Xudun qaarkood ayaa ka iibsada khudaarta ay soo saaraan dadkaasi, waxaana ka mid ah Foosiye Faarax oo haysata goob lagu sameeyo sharaabka.
Waxaan hayaa qudraddan anigoo ah maxay haystoy biibito ama meheraddan maaratay lagu iibiyo sharaabka iyo haysta. Waxaan ku leeyahay degmada Xudun daawal waxaan u dirsan jiray Laascaanood, Sublimatel, Garoowe dhulka, laakiin maasha allah tabaarakallah hadda waxay nooga soo baxdaa beeraha ayaga inooga soo baxdaa. Waxaan ka samaynaynaa sharaabka cabitaanka la cabo, sida qaraha oo kale waanu shiidnaa, bartiikha waanu shiidnaa, bocorka waanu karsanaa, dallac ahaan baanu karsanaa, waanu jeexjeexnaa ama sida tafaariikhtiisaan ku iibsanaa. De waanu kaga raysanay wixii ma ogtahay beeraha shiiyana lagu keeni jiray, annagoo waliba raqiis ku hela haddeer oo kaga raysanay beerihii shishe dhulkii fogaayana loogu keenayey, annagoo ugu mahad celinaynaa wax walba. Haddeer maasha allah tabaarakallah guryahayaga hoostooda baan ku qabsanaa, ku cunaa.
dadkan ayaa sidii hore aan idinku sheegnay waxa ahaayeen dadku xooluhu ay ka dhammaadeen, waana markii ugu horreysay beerad dadweyne laga hirgeliyo gobolka Sool oo ay taageerayaan hay-adaha qaramada midoobay. Inkastoo ay weli jiraan qoysas badan oo ay barakicisay abaartii ku dhacday gobolka Sool, haddana waxaa jira qoysas ku tiirsan gargaarka soo gaadhaya. Cabdikariin Nolol, V O A, magaalada Laascaanood.
dhegeystayaasha ku jira xeryaha barakacayaasha gudaha waddanka iyo kuwa qaxootiga ku ah xeryaha ku teedsan daafaha caalamka, waxa ay v o idu la socodsiinaysaa in fikiradooda ku salaysan barnaamijkan tubta nolosha iyo waayaha barakacayaasha ay nala soo wadaagi karaan wixii fikrado ah oo ku saabsan waxay jeclaysteen ee barnaamijka in lagu daro ah amaba barnaamijkan laga gooyo. Haddaba haddii aad doonaysid inaad nala soo xiriirto, nagala soo xiriir emailkeenna voa@somali.com.
Muhammad Maxamuud Hirad oo ah gudoomiyaha qaxootiga baahiyaha gaarka ah qaba ee Soomaalida qaxootiga ku ah dalka Kenya ayaa ka warbixiyay xaaladda qaxootiga baahiyaha gaarka ah qaba ee isagu uu gudoomiyaha u yahay. Wariyaha v o a da Intisaar Saalax oo Hirad la kulantay ayaa warbixintan noo soo dirtay.
Maxamed Maxamed Hirad waa qaxooti, waxa uuna gudoomiye u yahay dadka qaxootiga ah ee baahiyaha gaarka qaba. Wuxuu sheegayaa in inta badan dadka qaxootiga ah aysan hay-adaha dabooli karin baahiyaha ay qabaan, si gaar ah dadka xanuunada qaba.
Waxaan ahay Maxamed Maxamed Hirad, waxaan gudoomiye u ahay dadka qaxootiga ah ee medicalka ah. Dadka aan ka hadlahayo baahida hay-aduhu ma dabooli karaan, hay-aduhu gacmahay naga laabteen markay Siriya qaxday, carabaha calaad qaxeen, dadkaasi Soomaali gacmaha laga laabtay. Waxaa ka mid a waxaa istaagay diwadajinta dalka saddexaad baa istaagay, daryeelkii dadka la siin jiray istaagay, xagga cuntada, yani afkaan ku hadlay waa afka qaxootiga, ama ha joogo dhadhaab, ama kaakum ha joogo, ama Nairobi ha joogo, yani uma hadlaya meeshan oo kale. Marka dadka afkiisa ku hadlay, afka qaxootiga ku hadlaya.
Qaxootiyadoo kale adiga ma ku aaminsan yihiin in aad dadkaasi madax u tahay oo baahiyadooda iyo dhibaatooyinka ay qabaan ma kaa wareystaan
hay-adaha qaxootiga? Markaan meel tago aada looma qiimeeya hadalkayga runtaan kuu sheegay, sababtu ay tahay dadka aan ka hadlahayo baahida hay-aduhu ma dabooli karaan.
Sidoo kale waxa uu sheegayaa inay badan yihiin dhibaatooyinka dhanka sharciga ee haysta dadka qaar ee qaxootiga ku ah dalkani Kenya, taasoo mararka qaar uu sheegay inay sababto in gobolada qaar ee dalka Kenya aysan dadka isaga kala gooshi karin.
Aniga hadda kula hadlaya odayga, Gaaris ma gaari karo, Shiil looma gaari karo, meel looma sabri karo, dadka maxaasay ka daran boqolkiiba boqol meel joojiba ayaa warkooda joojiba. Waxaan codsanayaa hay-adaha, waxaan ka codsanayaa Kenya, waxaan ka codsanayaa Kenya say noo soo dhaweysay inay noo maartay ay noogu dhammayso oo carab aan ilkalahayn ay nagu nuugto oo carabka ilkahale ay naga dabciso. Sharciga yaa la shuramooyo, ummadda waa in la siiyaa xaqa u leh, xuquuqdanada waa in la fiiriyaa. Maalin dhaweyd oon ka shiray meesha layidhaa haysta weyn aanu ku shiray, hays aan la shiray middaa weyn, waxay dhaheen dadka xaggeen geeyaabaani, waxay dhaheen haysta gee hay-adaha. Waxaan rabaa hay-aduhu inay naga bedelaan hawsha hadda ay hayaan, hay-aduhu inay naga bedesho hawsha hadda ay maartay nagu hayaan.
Maxamed ayaa dhanka kale waxa uu sheegayaa inay jiraan dhibaatooyin dhanka sharciga ah oo qaar ka mid ah dadka qaxootiga ay qabaan, taasoo ah inay galeen sharciga qaxootiga ee loo yaqaano alienka oo ay bixiso dowladda dalkani Kenya, kaasoo aanan weli u soo bixin. Isagu laftiisa ayaa waxa uu sheegay inuu ka mid yahay dadkaasi ay arintaasi saameynta ku yeelatay.
Caqabadaha walaalay, horta sharciga waa muhiim. Dad waxaa jira qaxootiga oo meesha jooga oo loogu sadhadhaab u kacleeyay oo curyaamiina oo indhala oo nooc walba leh oo inta loogu salilaa ee dhadhaab aada layidhi, culays bay nagu haysaa waan kala xawaynaa arrinkaas kow sharciga oo yaalan dadku maarata sharci wuxuu noqday haddii la soo baxday sharciga shurmay laga bixiyo sharci buu noqday dadka sharcigiisana waa tuurayaan loona siinayo ma soo bixima lagulaay ma soo noqo soo noqo soo noqo lagulaay waxaa juuskadayaan ma garanayn arrinkaas anaguna shay aan wax ka qaban kara ma aha ribood baa dadki wixiis hadla siiyaaldhibanaysan kale ma hadli karaa laakiin hadal wax ka badan oo yeel karo maay jirto.
Intisaar Saalax Xuseen, V O A, Nairobi.
haatanna waxaad ku soo dhowaataan heestii igu xamo waxaan ahay iyo fanaanadii Asmalof. Taasa ino joogto heesti igu xamo waxaan ahay iyo fanaanada Asmalof. Barnaamijkii tubta nolosha iyo guud ahaanba idaacaddii habeennimo intaas ayaan ku soo gabagabaynaynaa. Tan iyo kulanti dambe, sidaa iyo nabadgelyo.
This is VOA News. I'm Joe Palca. The second hour of this busy day of impeachment testimony continues to feature the words of Lieutenant Colonel Alexander Vindman, who served